গুড ইভিনিং, ইটো আকাশবাণী কোহিমা সামলাগা খবর পড়ি আছি কংলংলা। পহেলা হেডলাইন্স, পহেলা এলাকা প্রাইম মিনিস্টার ডক্টর মনমোহন সিং লগতে পুরা স্টেট অনার্স দিকেনা দিল্লিতে অন্তিম সংস্কার রাখিছে। ইসরোর এটো লগা স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট ডিসেম্বর 30 তারিখ লঞ্চ করে দিবল আছে। ইউনিয়ন মিনিষ্টার প্রহ্লাদ যোশীব্রা CCPA লগতে ক্যাব এগ্রিগেটার্সরা আলাগ আলাগ দাম রাখি আছে কুয়াদে হুদাহুদি করি বলে জানাই দিছে। আর নাগাল্যান্ড সুপার লীগ ফুটবল লাগা পহেলা সিজন তো জানুয়ারি 28 শুরু হবলে আছে। ইতিয়া পুরা খবর। পহেলা লাগা প্রাইম মিনিষ্টার ডক্টর মনমোহন সিং লাগা গাঁও লগতে নিকম্বোধ ঘাটতে নাই দিল্লিতে আজি পুরা স্টেট অনার্স দিকে অন্তিম সংস্কার রাখিছে। শিখ প্রিস্ট আর পহেলা লাগা প্রাইম মিনিষ্টার ডক্টর মনমোহন সিং লাগা পারিবার মেম্বার্সরা লাস্ট রাইটস আগতে গুরবানীরা ভার্সেস খান পুরি দিছে। সেরেমনিয়াল গার্ড অফ অনার পাছতে প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু, ভাইস প্রেসিডেন্ট জগদীপ ধনখড়, প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদী, ইউরো মিনিষ্টার খান রাজনাথ সিং, অমিত শাহ আর জগত প্রকাশ নাডার লোকসভা স্পিকার ওম বিরলারা পহেলা লাগা প্রাইম মিনিষ্টার লগতে নিকম্বোধ ঘাটতে অন্তিম মান দিছে। এটির লগতে কিছু লিডার্স খান কংগ্রেস পার্টির পার্টি প্রেসিডেন্ট মাল্লিকার্জুন খার্গে, সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধী ব্রাবি ট্রিবিউটস দিছে। চিফ অফ দি আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দেবিতি, চিফ অফ দি নেভাল স্টাফ এডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী, চিফ অফ দি এয়ার স্টাফ এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং, কিং অফ ভুটান জিগমি কিশ্চির নামকিল ওয়াংচুক আর ফরেন মিনিষ্টার মরিশিয়াস ধনঞ্জি রামফুল খানরা ডক্টর মনমোহন সিং লগতে ট্রিবিউটস দিছে। পহেলা লাগা প্রাইম মিনিষ্টার লগা অন্তিম অফিসিয়াল তো কংগ্রেস হেডকোয়ার্টারবা লইগেনা ক্রিমেশন গ্রাউন্ড নিকম্বোধ ঘাটতে যাইছে। আমি খানবা একটা রিপোর্ট শুনিবলে পাব।
The final rites of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh were performed with full state honors at Nikambodh Ghat in Delhi. Earlier in the morning, his mortal remains were taken to the Congress Party headquarters and then to the funeral venue in a flower-decked vehicle. Union Home Ministry has also announced that the government will allocate a space for the memorial of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. A state mourning has also been declared for 7 days till 1st of January. The former Prime Minister's life was dedicated to public service and the upliftment of society. With Rahisuddin, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
ডক্টর মনমোহন সিং 26 ডিসেম্বর এইমস নাই দিল্লি উমর 92 মরিছে। ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্রীবা কৈছে কি পহেলা লাগা প্রাইম মিনিষ্টার ডক্টর মনমোহন সিং লাগা মেমোরিয়াল কারণে সরকার বা জায়গা একটা রাখি দিবল আছে। মিনিষ্ট্রীবা একটা স্টেটমেন্টে কৈছে এটুলুকু জরিয়াদে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাল্লিকার্জুন খার্গেবা একটা অনুরোধ করিয়াদু সরকার বা যাকালি পাইছে। মিনিষ্ট্রীবা কৈছে কি ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিটিং রাখিয়া লগে লগে হোম মিনিষ্টার অমিত শাহরা মেমোরিয়াল কারণে সরকার বা জায়গা রাখি দিবলে তো শ্রী খার্গে আর ডক্টর সিং লাগা পারিবার খান লগতে কই দিছে।
मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो भी समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा।
ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইসরোর এটোলগা স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট পেটিক্স X2 ডিসেম্বর 30 তারিখ লাখ করে দিবলে থাকি আছে। একটা ইন্টারভিউতে মিনিষ্টার অফ স্টেট ফর স্পেস ডক্টর জিতেন্দ্র সিং ব্রাজি কয়েছে ইসরোর লগা সালসেস মিশন টু কামিয়াব একটা হবলে আছে যন্ত্রবা স্পেস দি দুইটা স্যাটেলাইটস ডকিং ইয়ানি মার্জিং করে দিবল আছে। ডক্টর সিং ব্রা কৈছে কি স্পেটিক্স মিশন ব্রা মাস্টারিং স্পেস ডকিং লাগা কেবাবল দেশ কান লাগা এক্সক্লুসিভ লেক দে ইন্ডিয়া মিলাই দিয়াদু দেখাই আছে। তারপরা কৈছে কি একটা আলাগ এপ্রোচ PSLV রকেট ব্রা দুইটা স্যাটেলাইটস কান ইন্ডিজিনাস টেকনোলজি দেবাহারতীয়া ডকিং সিস্টেম লাগা ইকুইপড থাকিয়াদু লাখ করে কিনা এই ঝামেলা থাকিয়া কামিয়াবটু দেখাই দিবলে আছে। यूरो मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए लोगोटी कैब एग्रीगेशन अलग अलग दाम रखी गुवाहाटी चम्पिंग जाना दी तईन एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइसेस एक ही राइट्स कारण दाम अलग अलग मांगी कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट श्री जोशी कैसे कि तईरा सीसीपीए लोगोटी एटी पूरा इनकुआरी और एक रिपोर्ट तो जल्दी जमा कर दी कैसे श्री जोशीबा डिपार्टमेंट लोगों दूसरा सेक्टर्स खान फूड डिलीवरी एप्स और ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स एप्स इतने दूसरा खान दी भी सी कैसे तरह कैसे कि सरकार कन्ज्यूमर एक्सप्लोइटेशन कारण जीरो टॉलरेंस एडॉप्ट कर आकाशवाणी कोहिमा अपनी खान लोगों खबर आनी दी आसे ताजा खबर शुनबे आम खाना एक्सेंडल्स इयर न्यूज एलर्ट्स दी और इयर अंडरस्कोर कोहिमा फॉलो करी अपनी खान यू खबर तो न्यूज ऑन योर एप और यूट्यूब चैनल इयर न्यूज कोहिमा भी शुनब वेलकम बैक अपनी खान सामलगा खबर शुनी आसे वोखा विलेज स्टूडेंट्स यूनियन WVSU लगा प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन दो रिजिलियंस लगा थीम नीचे दी वोखा बस्ती दी प्लेग्राउंड दी आज राखी से एमएलए और चेयरमैन डीपीडीपी वोखा वाई मनबीमो हमसोए दो चीफ गेस्ट सपी हो के स्टूडेंट्स लोगों ने निजर गोल्स दी मन ठीक रखी और पहला लगा जेनेरेशन लगा कामयाब खान पर डांगर वाला कामयाब हो माप दिया लोगों दी मिल मिला पानी दी मन उठाई दी एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर डॉक्टर चम्पी मरी तो गेस्ट अफ अनर हिसाब थकी स्टूडेंट्स लोगों सेल्फ इम्प्रूवमेंट दरकार रखी और आजिलका कम्पिटेटिव एनवायरमेंट जी दी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर स्किल्स खान शिकी रखी अनुरोध कर एसोसिएट प्रोफेसर माउंट टीए कॉलेज डॉक्टर लिबिमो किथान तो थीम स्पीकर हो कि रिजिलियंस कथा कुरे ताकत दुख दिगदारी जीती और स्टूडेंट्स लोगों निजर पर्सनल ग्रोथ और यूनियन लगा आइडियल्स खड़ा हो कैसे तीन जमी स्टूडेंट्स यूनियन TSU इतना 71st जेनेरल सेशन तो आज मल्टीपर्पज हल तीन जमी फेक डिस्ट्रिक्ट रिजिलियंस एंड ग्रोथ शेपिंग फ्यूचर लीडर्स लगा थीम नीचे राखी से प्रेसिडेंट चागिसांग मादस एसोसिएशन CMA जोनिलो तनीदो गेस्ट स्पीकर हो कि स्टूडेंट्स लोगों ईमानदार हमी अनुरोध कर यू एकेडमिक कामयाब्र भी डांगर वाला खजाना आसे तार लीडरशिप लगा दरकार जाना यू ग्रासरूट लेवल शुरू कर यूट्यूबरा रिजिलियंस दरकार थी कैसे तार माइकी खान लगा काम समाज पर डांगर हिसाब मुतब दी कैसे और सब एक ही मिला जोड़ा दियार ग्रोथ और इम्पावरमेंट आगत कर दी आसे विलेज काउंसिल चेयरमैन मितुथी राखोरा स्टूडेंट्स लोगों सबसे भल हम नारखी के मेहनत पर काम कर मन उठाई दी सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस फेक डॉक्टर प्रीतपाल कौर स्टूडेंट्स लोगों मन दिगेना दुख दिगदारी खान तो आलछी नहीगेना जीती कैसे तरबा सक्राबा स्टूडेंट्स यूनियन लगा 59th जेनेरल सेशन दी गेस्ट स्पीकर हिसाब कठा कर सक्राबा टाउन फेक डिस्ट्रिक्ट दी द आर्ट अफ ट्राइविंग वेविंग लाइफ स्किल्स लगा थीम दी जोकाल राखी से डॉक्टर कौर स्टूडेंट्स लोगों आलछी नहीगेना निचो सपना खिता मन उठाई दिगेना ताकत और मेहनत पर निचो सपना खान तो सच्चादी हबली दी कैसे SSU सेशन दी यूनियन कल्चरल वेल्यूज जतम कर रखिया समय दी पर्सनल ग्रोथ कारण मन उठाई दी इनिशिएटिव स्टूडेंट्स इम्पावर कर दी इतना कमिटमेंट राखी के शेष हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तलाका मन भावना कथा कान्ड देश और विदेश दी थी एखन लोग मन की बात कार्यक्रम दी आकाशवाणी आहिकाली कह दी आसे मंथली रेडियो कार्यक्रम लगा यू 117th एपिसोड हबले आसे यू आकाशवाणी और दूरदर्शन लगा पूरा नेटवर्क इयर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन योर मोबाइल एप प्रसारण कर दी आसे यू यूट्यूब चैनल्स खान इयर न्यूज डीटी न्यूज PMO और INB मिनिस्ट्री दी लाइव स्ट्रीम कर दी आसे आकाशवाणी कार्यक्रम तो हिंदी प्रसार कर रिजनल भाषा खान भी प्रसारण कर दी आसे और नागालेंड सुपर लीग NSL फुटबल लगा पहला सीजन तो आहिया महिना 28 तारीख पर मार्च 31st तक रखी आसे NSL लगा गवर्निंग बॉडी पर তিন কান মিলাই দিয়াটো আজি জনাই দি কিনা নাগালেণ্ড লগা স্পৰ্টছ হিষ্ট্ৰি দি এইটো ডাঙৰ নতুন চাপ্টাৰ বা ৰিজন লগা টেলেণ্ট আৰু ফুটবল কাৰণে ইচ্ছা থাকি আদু দেখাই দিবলৈ আছে। এন এছ এল লগা অফিচিয়েল লঞ্চ দিনটো ডক্টৰ টি অ' লগা 107th জনম এনিভাৰ্চাৰীৰ লগতে মিলাই কিনা ৰাখি আদু নাগালেণ্ড লগা সবচে ডাঙৰ চেলিব্ৰেটেড স্পৰ্টছ আইকনছ মাজতে একজন লগতে মিলিয়া ট্ৰিবিউট হিচাপে ৰাখিবলৈ আছে। খবৰ শ্ৰেষ্ঠ হেডলাইনছ দুবাৰ জনাই দি আছে। পহিলা লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং লগতে পুৰা ষ্টেট অনাৰ্ছ দি কিনা দিল্লী দি অন্তিম সংস্কাৰ ৰাখিছে। ইছৰোৰ পৰা ইটো লগা স্পেচ ডকিং এক্সপেৰিমেণ্টটো ডিচেম্বৰ 30 তাৰিখ লঞ্চ কৰি দিবলৈ আছে। ইউৰাপ মিনিষ্টাৰ প্ৰহ্লাদ যোশীৰ পৰা চি চি পি এ লগতে কেব এগ্ৰিগেটৰ্ছ পৰা আলগ আলগ দাম ৰাখি আছে কোৱা দি সোধাসুধি কৰি বুলি কৈছে। আৰু নাগালেণ্ড ছুপাৰ লীগ ফুটবল লগা পহিলা ছিজনটো জানুৱাৰী 28 শুৰু হ'বলৈ আছে। আৰু আজি চাম লগা খবৰ ইমানটি শেষ কৰি আছে। শুনি থাকিবি আহিয়াকালি ফুজৰ 7:25 টিভি নাগামিজ খবৰ আনি দিবলৈ আছে। শুনি থাকি আকান চব কাৰণেই ভাল ৰাতি হবি।